Jak by v horní komoře parlamentu využila Anna Šabatová svých zkušeností ombudsmanky? A v čem by jejímu protikandidátovi Romanu Krausovi mohla být prospěšná zkušenost zřízení brněnských nemocnic? Co by z pozice senátora prosadili v oblasti sociálních služeb, péče o seniory či ochrany přírody? Začíná další ze senátních duelů. Vítá vás Karolína Koubová.
Volby do krajů a senátu 2020.
A míříme, jak patrno, do Brna, konkrétně do volebního obvodu číslo 60. Do brněnského studia zdravím bývalou ombudsmanku Annu Šabatovou, kterou do Senátu vysílá Strana zelených s podporou hnutí Senátor 21 a Idealistů. Dobrý den.
Dobrý den.
A z technických důvodů kvůli koronavirovým opatřením pouze po telefonních linkách, ale přesto stejně srdečně zdravím jejího soupeře, bývalého ředitele fakultní nemocnice Brno. V letech 2006 až 2007 také ředitele fakultní nemocnice u svaté Anny Romana Krause, kandidáta ODS a TOP 09 s podporou Svobodných. Dobrý den.
Dobrý den a doufám, že mě bude dobře slyšet po telefonu, když mám tento handicap od začátku.
Zatím to tak ale je. Slyšíme vás výborně. Tak prosím, na úvod dáváme stejnou otázku. Prosím o stručnou odpověď. Paní Šabatová, kde bych byla voličem ve vašem obvodě, proč bych měla volit vás? V čem byste byla lepší senátorka než váš protikandidát?
Na tuto otázku není absolutně univerzální odpověď, a to je správné, ale já si myslím, že moje zkušenost, především zkušenost se státní správou těch 12 let v ombudsmanské instituci mi dává určitý přehled o tom, jak fungují zákony a jak dopadají na lidi. Byť jsou třeba přijímány v dobré víře. Myslím si, že toto je velmi silný moment, který mohu využít. Navíc se za těch 12 let dost slušně orientuju v právu a v právních principech a to si myslím, že je také docela dobrá kvalifikace pro senátora.
Dám prostor Romanu Krausovi s tou též otázkou. Tak v čem jsou vaše výhody oproti protikandidátce Anně Šabatové?
Jak řekla paní magistra Šabatová, není to jednoduchá odpověď. Nicméně mojí výhodou je, že jsem opravdu těch skoro 15 let dennodenně se stýkal s lidmi, ať už to byli pacienti nebo na druhé straně zaměstnanci, kdy fakultní nemocnice Brno má 6,5 tisíce zaměstnanců a dopad zákonu se musel řešit dennodenně v praxi, jaký má vlastně cíl na jednotlivé hráče tady v tomto systému. Samozřejmě, že právo bylo jedno z věcí, s kterým jsem se musel orientovat, protože zdravotnictví je řízeno mnoha a mnoha právními i předpisy, zákonnými i podzákonnými normami. A to, že jsem dennodenně byl ve styku s těmito lidmi, s množstvím lidí, znal jsem jejich nejenom zdravotní stav, ale samozřejmě i jejich sociální situaci a pomáhal jsem jim na obou stranách, tak si myslím, že toto by mohla být moje výhoda oproti paní Šabatové, ale říkám, ta odpověď není jednoduchá a
tak. Já rozumím. Jen si říkám, že asi toto si třeba kladu voliči za otázku, když půjdou do druhého kola senátních voleb ve vašem obvodě. Nemáme tolik peněz a nebudeme mít tolik plakátů, řekla Anna Šabatová. Pane Krause, měl jste v tomhle velkou výhodu, že tedy třeba máte více peněz a jak si v tomto smyslu jste mohl mít tu kampaň propracovanější?
Tak to si neukáže hodnotit, protože oba dva máme stejný strop, který dává volební zákon, jak pro první, tak pro druhé kolo. Já jsem tu sumu celou úplně nevyužil. Měl jsem mnoho lidí, kteří pomáhali takzvaně zdarma, samozřejmě formou nepeněžních darů, je to všechno registrováno na transparentním účtu a přiznám se, že jsem transparentní účet paní Šabatové nestudoval, takže se těžko mohu vyjádřit, kolik ona sama do kampaně investovala, ale já jsem prostě využil zákonné hranice a možnosti, jak kampaň financovat.
Tak paní Šabatová, naopak za vaši výhodu, pan Kraus uvedl, že jste za náma tvář, že on sám tady do politiky teprve vstupuje, tak jak významná výhoda to pro vás je, že vás lidi znají z médií a jestli můžete ještě větu říct také vlastně k vaší kampani.
Určitě.
Teď prosím paní Šabatovou.
Pardon.
Určitě je to výhoda, že mě znají už lidé z mé předchozího působení, nejenom jako ombudsmanky, ale myslím si, že i z těch působení dřívějších. A myslím si, že jsme měli asi tak 30-40% vyčerpání toho zákonného limitu. To samozřejmě ještě neumím odhadnout, ale není to ani polovina samozřejmě.
Mě ještě zajímá, čemu přičítáte, teď se obracím na pana Krause, že právě ve vašem obvodě byla rekordní účast voličů. Prvního kola se zúčastnilo přes 47%.
Ne, tak já to přičítám velké zodpovědnosti lidí, kteří tady v tomto obvodu bydlí, tedy Brňáku, jak já říkám, ne, Brňanu. A jsem tomu rád, protože prokázali, že budoucnost je opravdu zajímá a chtějí ovlivnit tak, jak v demokratickém státě mohou.
Paní Šabatová, jen
v obecné rovině určitě souhlasím a myslím si, že je ještě zaujal možná ti kandidáti, že si vytvořili nějaký vztah k tomu, jak ty volby dopadnou, což je důležitý předpoklad, aby se zvedla šel.
Pokud se nemýlím, tak ohlasy ve vašem volebním obvodě usilovalo 11 kandidátů a vlastně ti jsou do značné míry důležití i pro vás. Teď v druhém kole soupeři z prvního kola se k vaší podpoře staví různě. Vás, pane Krausi, tuším, podpořil neúspěšný kandidát lidovců Tomáš, ale například Karel Rais z Hnutí ANO, který skončil jako třetí, nechce podpořit, vyjádřit nikomu. Vy už od někoho ze svých soků z prvního kola máte, paní Šabatová, vyjádřenou podporu?
Ano, mě podpořil včera na tiskové konferenci pan Kadeřávek a já jsem velice ráda, že to udělal. Udělal to zcela jednoznačně a bez jakýchkoliv podmínek.
A u vás, pane Krausi, pan Tomáš?
Ano, přesně tak.
Zatím nikdo z těch dalších se nevyjevil.
Tak to oficiální podpora ty úspěšných kandidátů žádná z mé strany nebyla.
Vy jste, pane Krause, odcházel před rokem z funkce ředitele Fakultní nemocnice Brno na vlastní žádost s odůvodněním, že se chcete věnovat rodině. Teď už nechcete, když jste přijal kandidaturu do Senátu a chcete se stát senátorem, tedy že toho času na rodinu pravděpodobně bude o dost méně.
Samozřejmě, že rodině se chci věnovat i nadále. A funkce ředitele fakultní nemocnice je velmi náročná časově. Je to srovnatelné samozřejmě se senátem a já ten svůj odchod z čela fakultní nemocnice Brno nechci víc dál komentovat. Prostě tak to byla oficiální zpráva a já k tomu nemám žádné další komentář.
Mě zaujaly rodinné důvody a že zkrátka teď po tom roce jdete do, nebo usilujete o vysokou funkci v politice, o křeslo v horní komoře, tak že jestli ty rodinné důvody neplatí na tuto funkci?
No tak rodinné důvody už teď neplatí, protože jsem se úspěšně oženil v únoru a
gratulujeme.
Oporou je moje manželka.
Říká Roman Kraus, kandidát ODS a TOP 09 s podporou Svobodných ve druhém kole senátních voleb. Dnes diskutujeme také s bývalou ombudsmankou Annou Šabatovou, kterou do Senátu vysílá strana Zelených a podporuje jí hnutí Senátor 21 a Idealisté. Pojďme k aktuálním událostem. Denní nárůst počtu případů nemoci COVID-19 v Česku dosáhl včera rekordních téměř 4,5 tisíce. Ministr zdravotnictví v této souvislosti ohlásil od pátku další zpřísnění opatření. Jak Anna Šabatová vnímá snahu vlády oploštit tu křivku nárůstu?
Tak je to nezbytně nutné, ale myslím si, že pokud by byla přijata opatření včas, tedy v druhé půli srpna, kdy pomalu se začala zvedat zase ta křivka, odpovědně se vystupovalo, což opravdu tak nebylo. A tam, myslím, nese velkou negativní odpovědnost premiér Andrej Babiš. Takže by tato opatření dnes nemusela být tak přísná. Bohužel to závisí na tom, jak se zachováte na tom počátku.
Pravdu, ale je, že promiňte, paní Šabatová,
vidět až za řadu týdnů. Ano. A myslím si, že tam bylo podceněno. A myslím si, že to bylo uděláno z důvodu volebních a není to dobré.
Nechtěla jsem vám do toho vstupovat, ale pravdu je, že ty nárůsty zažívají i státy, které nerozvolnili ta opatření tak jako my. Ale obracím se i na Romana Krause, jak on vidí právě epidemickou situaci u nás i zavedení opatření, která jí mají dostat pod kontrolu.
tak já si myslím, že ta opatření teďka jsou nezbytně nutná v té formě, které zatím jsou. Byl bych velmi nerad, aby se rozšiřovala a zase měla zásadně negativní dopad na naši ekonomiku, protože tento problém budeme řešit zcela jistě příští rok a bude to dopad veliký. Co se týče kritiky současné vlády, já si také myslím, že mohly být ta opatření zavedena o něco dříve, ale ono zpětně se to dobře hodnotí, protože ten koronavirus se chová skutečně trošku nepředpověditelně a byť postupně těch informací je víc a víc celého světa, tak největším problémem je to, že je tam dlouhá inkubační doba a ten infikovaný může, aniž o tom ví, nakazí desítky a desítky lidí a tím může dojít zahlcení zdravotního systému, takže to je ten zásadní problém a je velmi těžké nacházet balanc mezi mírou té restrikce a ochranou zdraví a životu a na druhé straně normálním svobodným životem a během ekonomiky.
To je právě velmi důležité, co teď zmínil Roman Kraus. Jaký je váš pohled bývalé ombudsmanky, nakolik vlastně omezit běžný život lidí, co je adekvátní a co už ne, když jsme svědky tak rekordního nárůstu? Paní Šabatová.
Já odpovím jako obecně. Pan doktor použil správně slovo balanc. Celý princip základních práv je postavený na tom, že vy vyvažujete třeba různá práva a ve jménu jednoho práva třeba omezíte druhé právo. A tady v tuto chvíli se hovoříme o právu na život a na zdraví, které bychom chtěli předejít, když tu epidemii a omezují se určitá práva svobody. Je třeba to dělat vždy co nejméně restriktivním způsobem, ale víme z celé Evropy, že některá omezení jsou ještě větší než u nás. Ano. A byla bych ráda, kdyby nedopadaly do ekonomiky, protože to potom tu krizi přelívá do té ekonomické krize ještě daleko více, než je tomu teď.
V tomto duchu mluví také ministr zdravotnictví.
Ekonomická krize v důsledku té zdravotní, ale jde o to, aby se minimalizovaly ty, aby se to nerozjíždělo ještě víc a víc.
Pane doktore Krauzi, využij toho, že máte zkušenost s řízením nemocnic. Jak zásadní problém podle vás je, že zatím sice tu kapacitu lůžek máme, ale je vykoupena tím, že se odsouvají nebo budou muset odsouvat jiné zákroky?
Tak ono to má dva problémy zatím a myslím si, že po celou dobu epidemie ta kapacita lůžek a jejich přístroje vybavení bude stačit. Co je problém, tak je obsazení personální, protože už před epidemií jsme měli velké problémy, zvláště se středním zdravotnickým personálem a teďka se ty problémy tím pádem prohlubují, protože jednak řada těch lidí, těch zdravotníků, ať už lékařů nebo ostatních, je buď v karanténě, nebo doopravdy onemocněla, nebo jsou na různých formách pobytu doma, ať už hlídají děti, které nemohou do školy a tak dále. Takže já jediný, z čeho mám potenciální obavu, jsou ty personální nedostatky a to ten nouzový stav může pomoci řešit, protože mohou začít pracovat medici posledních dvou ročníků lékařských fakult, případně dospělé, tedy více jak 18 leté a studentky, protože jsou to většinou ženy středních zdravotních škol. Takže tam to potenciální nebezpečí určitě je, že by se neměl kdo o ty nemocné starat. Na druhou stranu vidíme z těch všech čísel, že tento koronavirus nemá větší smrtnost než příkladu chřipky nebo virus chřipky, ale tím, že je to v jednom čase tak mnoho nemocných na jednom místě, tak by to mohl být potenciální problém.
To mě právě zajímá, nakolik vlastně ta lůžková kapacita, vy mluvíte o té personální, ministr zdravotnictví řekl, že už se na pondělním jednání bude vláda zabývat jeho návrhem na povolání mediků právě na pomoc nemocnicím v rámci nouzového stavu, ale když mluvíme o té koncentraci možného nárůstu a vyčerpání třeba lůžkových kapacit, tak vy jste říkal, že podle vás během té pandemie tuto situaci zvládáme a zvládneme.
Určitě ano, protože všechny nemocnice mají pandemické plány. Doufám, že skutečně reálné je, za jaký čas jsou schopni rychle uvolnit další a další lůžka. Tento pandemický plán určitě si myslím, že v těch nemocnicích byl aktivován, protože si musíme představit, že hodně, ono je to samozřejmě nemocnice od nemocnice různé, hodně těch nemocnic dělá řadu plánovaných věcí, které jsou potenciálně odložitelné jízdní chlovy mohou uvolnit lůžkové kapacity pro pacienty právě postižené touto virovou chorobou.
Říká bývalý ředitel fakultních nemocnic v Brně Roman Kraus, kandidát ODS a TOP 09 s podporou Svobodných do Senátu. Sledujete další senátní duel. Dnes je také naším hostem bývalá ombudsmanka Anna Šabatová, která má podporu Zelených, hnutí Senátor 21 a Idealistů. Omlouváme se posluchačům za trochu snížení kvalitu hovoru s panem Krausem, protože z důvodu technických kvůli koronavirovým opatřením mluvíme pouze po telefonu, ale věřím, že stále je to ještě přijatelné. Posouváme se k dalšímu tématu. Paní Šabatová, jednou z vašich priorit je ochrana přírody, tedy mě to vlastně zajímá i vzhledem ke stranám, za něž kandidujete, respektive s jejich podporou. Mě zajímá, jak se díváte na cíl Evropské unie o bezuhlíkovost v roce 2050 a na to, co oznámila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, tu ambici snížit do roku 2030 nikoliv o 40 až 45% emise oxidu uhličitého, ale dokonce o 55%. A nejnověji dnes plénum Evropského parlamentu podpořilo ještě přísnější návrh o 60%. Co si o tom myslíte, paní Šabatová?
Já jsem přesvědčena o tom, že konečně, aspoň na evropské úrovni, dochází té politické elitě, jak závažné jsme situací. V České republice bohužel ta debata je taková, že je to stále více či méně na okraji zájmu a proto jaksi se dostatečně nemobilizuje tím směrem vystoupení z uhlíkové ekonomiky. Myslím si, že opravdu za 10, 15, 20 let budeme v mnohem dramatičtější situaci než teď. Už teď, když se někdo zajímá o všechny informace ze světa, bohužel nestačí sledovat jenom domácí situaci, tak vidí, že se situace zhoršuje, ať jsou to požáry v Kalifornii, v Austrálii, loni, ať jsou to požáry tundry, hoří permafrost. Jako,
čili byste z pozice senátorky tlačila
oceány,
na tu ambici?
Budou se zavodňovat území, kde žijí lidé a já jsem přesvědčena, že tomu tématu je dosud věnováno málo pozornosti v České republice.
A konkrétně ten návrh, abychom tedy snížili emise o 55% ano. do
považuji
roku 2030, považujete za správný. Co si o něm myslí Roman Kraus?
Péče o životní prostředí by měla být programem každé vlády, ať už je levicová nebo pravicová, ale každopádně takto ambiciózní plán v tuto dobu, kdy se tady potýkáme tou koronavirovou epidemii, o které jsme hovořili, měl vést všechny k tomu, že příští měsíce, možná i roky, budeme řešit obrovskou nezaměstnanost, obrovské ekonomické dopady. A teďka, v tuto chvíli, v nejbližším roce dvou, věnovat obrovské prostředky s cílem snížit uhlíkovou zátěž a takto razantně si myslím, že je nezodpovědné vůči občanům všech zemí z Evropy. Navíc Evropa takto ztrácí konkurenceschopnost, protože ostatní části světa takto ambiciózní plány nemají. A když se podíváte na ovlivňování životního prostředí státy jako Čína, Spojené státy americké a tak dále, tak ta Evropa je z tohoto pohledu malým střípkem. Já vím,
ale
že
Česká republika, promiňte, je v tomto tedy lídrem, bohužel, co se týká produkce emisí CO2, je na tom hůř, co se týká, když se to přepočte na obyvatele, než Čína například.
Ale samozřejmě, že příkladu cíl zastavit využití uhlí v energetice je naprosto správný, ale my musíme najít náhradu a já si myslím, že v přírodních podmínkách konkrétně České republiky nemáme moc jinou možnost, než je energie atomová zatím. A jak vidím, tak zatím jsme ještě zelenou k dobudování dalších bloků jaderných elektráren v České republice nedostali. A nedovedu si představit, že u nás budou všude větrné elektrárny, protože pokud bychom chtěli najít ideální místo, tak bychom vrcholy všech našich hor, ať už jsou to Krkonoše, Krušné hory, museli skutečně zaplnit těmito větrnými elektrárnami.
Rozumím. Asi i tady hraje důležitou roli to slovo balanc, které už jsme použili i u jiného tématu. Jak to vidí Anna Šabatová, co se týká právě jaksi těch ekologických ambicí, ale v souvislosti s tím, aby nebyl zbaven český, potažmo evropský průmysl konkurenceschopnosti a také, aby to nemělo tak jaksi významné ekonomické dopady, třeba právě v době, kdy tu je propad ekonomiky.
Každá krize je příležitost a budou velké prostředky z Evropské unie a jde o to je investovat právě do těch nových zelených energií, ve zkratce řečeno, a ta místa prostě najít jinde. Ano, někde, kde byla dříve, nebudou, ale je třeba vytvořit nová a ta je třeba vytvářet v souladu právě s touto koncepcí, tímto směrem a Evropa nemá nevýhodu, nemá. Naopak, Evropa je lídrem v tuto chvíli.
Tak posouváme se ještě k dalšímu tématu v souvislosti s nedávnou cestou předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tajvan, také s děním v Bělorusku, ale například i po otravě ruského opozičního politika Alexeje Navalného, který dnes vzkázal Evropské unii, aby uvalila sankce na ruské oligarchy, se dostává čím dál tím více téma lidských práv do popředí. A vy jste, pane Krauzi, řekl, že ODS nikdy neopustila linii ochrany práv v zahraniční politice. To též tvrdí i předseda ODS, tak souhlasíte s tím, paní Šabatová, že ODS jaksi konzistentně držela to téma?
Já si myslím, že tomu tak úplně není, ale já tady nejsem proto, abych v tuto chvíli kritizovala ODS, co dělala před 5 a 10 lety.
Takže... Ale ptám se třeba, jaký je váš pohled na to, jak bychom měli akcentovat lidská práva v zahraniční politice, jak bychom se měli chovat k autokratickým režimům?
Měli by mít lidský práva vždycky místo v jakémkoliv dialogu a v jakýchkoliv kontaktech a nemělo by se na ně nikdy zapomenout. To neznamená, že by se nemělo komunikovat různými azimuty. A měli bychom být také spravedliví a nemít dvojí metr.
Je ten akcent na lidská práva v české zahraniční politice dostatečný podle Romana Krause?
Podívejte se, ODS naprosto jasně ukázala teďka právě činem pana předsedy Senátu Miloše Vystrčila, jak to s lidskými právy v naší straně je. Samozřejmě, že lidská práva u nás jsou jednou ze zásadních hodnot a samozřejmě, že postoje, ať už vidění v Bělorusku, ať už k situaci v jiných dalších zemí světa je konzistentní ze strany ODS a nemyslím si, že bych byl v rozporu tady v tomto názoru s paní Šabatovou a jenom se obávám, abychom někdy lidská práva nezaměňovali z nároky některých skupin, kde už jde o jakási práva, která jsou trošičku dál než práva lidská, ale já to nechci blíže rozebírat, takže v tom se s paní Šabatovou zcela jistě zhodnu, že ochrana lidských práv je zásadní pro demokratickou zemi.
Co máte ještě společného, když jsem se dívala na vaše priority, tak byste z pozice senátora chtěli působit hlavně, co se týká třeba oblasti sociálních služeb, péče o seniory. Tak můžete, pane Krauzi, prosím, třeba přiblížit, pokud jsem si správně zaznamenala, tak váš plán by byl sloučit zdravotní a sociální pojištění? Čem by to pomohlo?
Jak by to ano, to je hodně ambiciózní a dlouhodobý plán, ale skutečně péče o zvláště starší lidi, a to slovo seniori úplně tak se mi nelíbí, tak je to většinou kombinace péče zdravotní a sociální a dost často na sebe narážejí právě odlišné řízení těchto dvou rezortů, odlišné zdroje peněz ze zdravotního sociálního pojištění a ono se to velmi často odlišit nedá, že tyto snahy už tady v minulosti byly nakonec, když se tak rádi inspirujeme Evropou, tak v mnoha evropských zemích zdravotní a sociální pojištění sloučeno je a je i ty rezorty, ale to samo o sobě samozřejmě není řešením. Chce to řadu mnoho drobných kroků, zvláště v domácí péči o tyto lidi. A není to jenom péče, tak když si představujeme prostě nějaká léčba, ale je to i možnost znovu zapojit ty starší lidi, kteří jsou osamělí do společnosti, kterou vlastně do této doby spolu budovali. Takže to je velice široká problematika. Toto je jedno z mých témat, které bych rád do budoucna řešil.
Je to i téma Anny Šabatové. Pokud se nemýlím, tady je právě ten problém, že je tu velký stále přetrvávající spor mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí, kolik tedy přidat na sociální služby.
Leta se vede debata o zdravotně sociálním pomezí, jak financovat prostě instituce, které jsou formálně buď pod zdravotnictvím, jako třeba LDN, a jak, anebo formálně pod, pardon, pod sociálními službami, jako třeba domovy pro seniory. Byť, jako když se podíváte dovnitř, tak ten zdravotně sociální profil těch lidí je velmi obdobný, kteří tam jsou. Takže tady z jiné strany jako vlastně souhlasím s tím, co řekl pan Kraus, ale myslím si, že zásadně je třeba víc peněz dát do sociálních služeb. Protože tam je stále nedostatek a zejména terénních sociálních služeb, to zná těch, které jsou poskytovány v domácnostech. Protože pořád ten balans, mnozí lidé jdou do těch institucí, protože se nesežene dostatek kvalitních služeb péče v domácnostech.
Říká kandidátka na senátorku, bývalá ombudsmanka Anna Šabatová, která má podporu Zelených a hnutí Senátor 21 a Idealistů. Náš senátní duel se nachýlil ke svému konci. Já děkuji za účast po telefonních linkách, jak jsem říkala, z důvodu kvůli koronavirovým opatřením, také kandidátovi ODS a TOP 09 s podporou Svobodných, Romanu Krausovi. Dámo a pane, děkuji, že jste s námi diskutovali. Naschledanou.
Naschledanou a děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.